Raamatut unid.
Tere head kuulajad! Seekordne raamatutunni saade on pühendatud ühe juudisoost Rumeenia pastori mälestuseks, kelle 110. sünni aastapäeva just neil päevil tähistatakse. Tema nimi on Richard Wurmbrand ja ta sündis 24. märtsil aastal 1909. Minu nimi on Margit Prantsus ja Richard Wurmbrandi eluloo jutustamiseks võtan appi mitmed tema raamatud, millest tänases saates ka katkendeid kuuleme. Richard Wurmbrand oli väga hea sõna ja kirjamees ja tema kirjutised, kas või lihtsalt lood sellest, mida ta elus nägi ja koges, ei jäta üldjuhul lugejaid külmaks. Ta oskab kirjutada kaasakiskuvalt ja tõetruult ja nähtud ja kogetud huvitavalt analüüsida. Tänases saates kõlavad katkendid, tema raamatutest pealkirjadega Piinatud Kristuse pärast, Kristus juutide teel, Kõrguste poole sirutumine ja mõned veel. Suurt abi selle saate kokkupanemisel olen saanud ka Alar Kilbi aastate eest tehtud suurest uurimustööst Richard Wurmbrandi elu ja kirjutiste teemal. Aga mingem siis tagasi algusesse. Richard sündis juudi perekonda Rumeenias 24. märtsil aastal 1909. Tal oli juba 3 vanemat venda ja Wurmbrandid elasid Bukarestis. Hiljem mõned aastad vahepeal ka Türgis Istanbulis. Richard kirjutab. Ma kasvasin üles perekonnas, kus ei tunnistatud mingisugust usku. Lapsepõlves ei saanud ma usulist haridust. 14-aastasena olin ma juba veendunud kõva südamega ateist. Selline oli kibeda lapsepõlve tulemus. Ma jäin oma elu esimestel aastatel orvuks ja sain tunda vaesust esimese maailmasõja rasketel aastatel. 14-aastaselt olin sama veendunud ateist nagu iga tänapäeva kommunist. Olin lugenud ateistlike raamatuid ja ei uskunud ei jumalatega Kristust. Lapsepõlves ja nooruses tundsin väga vähe rõõmu, kuigi tahtsin, et kusagil tuksuks ka minu jaoks üks armastav süda. Mul oli väga halb iseloom. 1936. aastal abiellus 27-aastane Richard Sabina Osteri nimelise neiuga. Ja varsti, juba vähem kui aasta pärast seda, toimus nende mõlemi elus väga suur pööre. Richard kirjutab selle kohta järgnevalt. Kuigi olin ateist, meelitas mingi arusaamatu asi mind alati kirikusse. Mul oli raske kirikutest ilma sisenemata mööduda. Siiski ei saanud ma kunagi piisavalt aru sellest, mida nendes kirikutes tehti. Ma kuulasin jutlusi, aga need ei äratanud mu südames huvi. Olin veendunud, et Jumalat ei ole olemas. Vihkasin mõistet Jumalast kui isandast, kellele tuleb kuuletuda. Ometigi oleks mulle väga meeldinud teada, et kusagil universumi keskpunktis eksisteerib üks armastav süda. Olin kurb, et sellist armastuse Jumalat minu arvates olemas ei olnud. Ühel päeval, täiesti veendunud ateistina, palusin ma Jumalat. Mu palve oli umbes selline. Jumal, ma tean kindlasti, et sind ei ole olemas. Aga juhuslikult, kui sa peaksid olemas olema, mida ma ei tunnista, ei ole minu kohus sinusse uskuda, vaid on sinu kohus ennast mulle ilmutada. Oli aasta 1937. Hitler oli võimul. Üks saksa puusepp nimega Christian veetis väikeses Rumeenia külas oma vanaduspäevi. Ta oli pöördunud ristiusku evangeelse luterliku kiriku äratuskoosolekute ajal ja liitus hiljem vendlusega, mis kandis nime evangeelsed kristlased. Christian mõistis, et kristlane, kes ei ole kas või vähesel määral missioonijutlustaja, ei täida oma kohustust olla maailmale valguseks. Ühel hööl, kui ta raskesti haige oli, valvas tema voodi ääres kristlaseks saanud juut. Südamest tänulikuna tahtis vana puussepp nüüd juhatada juute Kristuse juurde. Ta palvetas iga päev. Jumal, ma olen teeninud sind maa peal ja tahan ka tasu saada maa peal. Ma palun, et ma ei sureks enne, kui olen kellegi juudi usule juhatanud. Minu külas ei ela ühtegi juuti. Ma ei saa neid ka mujale otsima minna, sest olen vana, vaene ja haige. Aga sina oled kõik väeline. Too minu juurde siia külla üks juut ja ma luban teha kõik selleks, et ta usule pöörduks. Esimene juut, kes tol kevadel sellesse külla saabus, olin mina. Mingi vastupandamatu asi tõmbas mind just selle küla poole, kuigi mul ei olnud seal midagi teha. Rumeenias on 18 000 küla, aga mina läksin just sellesse. Nähes, et olen juut, võttis puussepp mu vastu nii hästi, nagu kunagi ka kõige ilusamat neidu ei ole vastu võetud. Ma ei tea, kas ükski noor tütarlaps suudaks nii kirglikult oma armastatud mõjutada, kui see vana mees minu poole pöördus, kellest ta nägi vastust oma palvele. Ta andis mulle piibli lugemiseks. Olin ka varem seda lugenud, kuid see ei olnud mulle erilist mõju avaldanud. See piibel, mida ma aga nüüd käes hoidsin, oli eriline. Avastasin hiljem selle saladuse. Kristian ja tema abikaasa palvetasid iga päev tundide kaupa minu ja mu naise eest. Õieti ei suutnudki ma piiblit tervenisti lugeda. Ma rohkem nutsin selle kohal. Pisarad hakkasid alati jooksma, kui ma võrdlesin oma isekat ja viletsat elu Jeesuse omaga, kes käis ringi ja tegi head. Kristian laskis piiblil ja oma palvetel minu südames tööd teha. Ta ei rääkinud mulle just palju. Ta tunnetas vaistlikult seda, mida nii paljud missionärid ei tea, et kõige efektiivsemad missionitöö meetodid põhinevad vaikimisel ja keskendunud palvel, nii et hing, keda soovitakse võita, leiab rahu ja armastus võib küpseda. Kõige efektiivsem missionitöö on vähese seemne külvamine ning sellel juurduda ja kasvada laskmine lakkamatu palveabil. Kulus palju aega. Ühel õhtul küsis vanake minult. Mida sa piiblist arvad? Vastasin. Ma jäin lapsena orvuks. Me olime väga vaesed. Mõnikord seisin tundide kaupa pagaritöökoja ukse taga ja igatsesin, kas või vaadata maiustusi. Ütlesin endale. Need ei ole minu jaoks ja ma ei saa kunagi midagi sellist süüa. Piibel teeb need mälestused elavaks. Näen taas imelisi asju, kuid tean, et need ei ole minu jaoks, sest ma olen juut. Ma tean küll, et on juute, kes on pöördunud ristiusku. Kas siis selleks, et Rumeenia tütarlapsega abielluda või et antisemiitliku vaenu eest põgeneda. Aga ma ei ole veel kohanud juuti, kes usuks Jeesusesse. Sellest hetkest peale muutus Kristian Jumala tööriistaks, kelle ülesandeks oli kõrvaldada katemu silmadelt. Ta rääkis südamest tõusvate lihtsate sõnadega. Ta rääkis asjadest, mida juut oleks pidanud teadma, millest aga minul aimugi ei olnud. Messiaanliku tõotuse täitumisest Jeesuses, Jeesuse hellast kutsest, Jumala ikka veel kestvast armastusest juutide vastu nende esiisade ehk usu kandjate tõttu. Jumal avas mu südame, nii et suutsin uskuda evangeeliumisse. Samuti tutvustas Kristian mind mõningatele juudikristlastele, kes olid seesmiselt nii puhtad, et varem ei suutnud ma niisuguste inimeste olemasollu üldse uskuda. Nii andis see alandlik puussepp mu pöördumisele esimese tõuke. Kuigi rabid on juudirahva karjased, ei olnud ma oma 27 eluaasta jooksul veel kordagi nende juhatust kogenud. Nad ei juhtinud mind haljastele aasadele ega vaiksete vette äärde. Ma ei tea, missuguseid teisi ülesandeid neil oli, kuid kadunud lambaid nad igatahes ei otsinud. Võib-olla ei olnud mul lihtsalt õnne. Arvatavasti leidub rabisid, kes oma kohustusi täidavad. Kunagi oli mul kombeks käia sünagoogis, kuid ma ei saanud millestki aru, mida seal tehti. Ka teised juudid ei saanud aru. Laulujuhid nägid, et me ei osanud heebrea keelt, kuid sellele vaatamata laulsid nad 4 tundi järjest heebrea keeles. Oli ilmne, et nad ei hoolinud palju sellest, kas me Jumalast midagi teadsime või mitte. Mul tekis küsimus, kas nad isegi olid Jumalas. Niisugune oli tolle ajal juutide olukord Rumeenias. Ma pidin aga õiglane olema. Kristlasest pastorid ja preestrid ei teinud sugugi rohkem pingutusi minu leidmiseks. Pastoritel ja preestritel on tavaliselt muudki teha, kui otsida kadunud hingesid sealt, kus nad on. Kõrtsidest, mängupõrgutest ja teistest maailmapaikadest. Mind leidis Puussepp, mees, keda ametlike kirikute preestrid ja pastorid oleksid nimetanud sektandiks. Rabid minust ei huvitunud, enne kui nende võimalused olid kadunud ning mind oli otsinud ja leidnud Iisraeli suur karjane, Jeesus Natsaretlane, kellest juudi profetid olid ennustanud.
Desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Brethren, my heart's desire. They might be saved. I tell you the truth in Messiah. Sorrow and grief fill my heart. My people, my brethren, undying. I could wish I were lost, that they might be found. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Searching for God in the Torah, doing the works of the law, striving in vain to be righteous, not knowing we need only to trust in
Lord have mercy, raise us up from the grave. Remember your promise, Lord, that all Israel will be
Usklikuks saades asus Richard Wurmbrand otsima mõnd kirikut või kogudust, millega liituda. See ei olnud kerge, sest paljud tolleaegsed Rumeenia kristlased pidasid võimatuks, et nende hulka võiks kuuluda Jeesustuskuv juut. Vaatamata sellele, et Jeesus oli öelnud, et teda saadeti eelkõige Iisraeli soo kadunud lammaste jaoks. Lähemal vaatlusel tundusid kõik kirikud Richardile sellised, et nad ei meenutanud apostlite tegude raamatus kirjeldatud kogudust. Samuti oli kristlastel oma vahel palju lahkmeelt ja teine teise mitte sallimist. Richard koos teiste Jeesust uskuma hakanud juutidega olid oma teed otsides ja kristlike kogudusi kõrvalt nähes üsna meeleheitel. Neid aitasid raskustest üle saada Jumala arm ja Jumala sõna. Koguneti oma vahel väikestes kodugruppides. Richard Wurmbrand oli väga aktiivne kuni oma elu lõpuni välja. Ta soovis Jumala sõna ja usukirjandust ka teistega jagada. Ja järgnevalt on teieni loo, kus Richard jutustab sellest, kuidas ta koos ühe Jeesust uskuva juuditariga, kelle nimi oli Clarutza, usukirjanduse müümise pärast Rumeenias sekeldustesse sattusid. Clarutza oli meile suureks rõõmuks. Kord tuli ta koos meiega Sinaia suvituspaika. Mina läksin kohaliku kloostri abti juurde, et küsida temalt luba pühapäeval kiriku ees evangeeliume ja muid kristliku kirjandust müüa. Ta oli liiga laisk, et kontrollida, kas meie kirjandus esindas tema meelest õiget õpetust. Tol aasta ajal võttis Jumala teenistusest osa Rumeenia eliit, sest Sinaias asus kuninga suvekodu. Püstitasime oma protestantliku kirjanduse müügipunkti otse kiriku ukse ette ja meie putka ümber tungles palju rahvast. Inimesed olid hämmastunud, sest nad ei olnud kunagi varem evangeeliumi isegi mitte vilksamini näinud. Nende usuliikumine ei andnud neid raamatuid usklikele kätte. Mul olid aga kaunilt köidetud Johannese evangeeliumid. Kirikulised ja isegi mungad küsisid, kas raamatu on kirjutanud ristija Johannes, kellest nad olid kuulnud. Clarutza seisis minu kõrval ja meie brosüürid läksid nagu kuumale kerisele. Suutsime vaevalt nõudlust rahuldada. Mitmel korral tiirutas politsei rahvahulga ümber. Tundusime kahtlaste tüüpidena. Palju on vaieldud selle üle, kas kurjategijatel on neile iseloomulikud näojooned, kuid tolle aja Rumeenias oletati, et juudile tüüpilised näojooned ennustasid peagi toimuvat kuritegu. Oli selgemas selgem, et meie kaks olime juudid. Politsei tuli lähemale ja küsis viisakalt minu nime. Vastasin talle teravalt, Richard Wurmbrand. Ta taganes veidisest nimi kõlas saksapäraselt. See nimi võis kuuluda ükskõik kellele Hitleri toetajatest ning politsei lahkus au andes. Veidi kaugemal jäi ta siiski seisma ja heitis taas pilgu meie poole. Meie näojooned ei andnud sugugi aarialase mõõtu välja. Ta tuli uuesti meie juurde ja palus meil esitada oma isikutunnistused. See oli meile hävinguks. Tolle ajal oli isikutunnistusel kirjas meie rahvus ning meie süü oli selles, et olime etniliselt sama päritolu kui Jeesus, keda ka politsei kummardas. On raske kirjeldada järgnenud segadust. Konstaabel hakkas täiest kõrist karjuma. Need räpased juudid on häbistanud meie kiriku ja evangeeliumi. Peagi oli meie ümber suur rahvahulk. Kui kirikus olijad kuulsid kisa, tulid ka nemad välja, ning kuulnud, et juudid olid evangeeliumi häbistanud, nõudsid nad oma raha tagasi, sest nad keeldusid lugemast kõike, mis oli juutide poolt kirjutatud. Lärm kasvas. üks naine ortodoksest kirikust, kes meid tundis, oli piisavalt julge ja asetus avalikult meie poolele. Ta hüüdis kõva häälega kiriku trepil seisjatele. Häbenege! Selle asemel, et rõõmustada koos juutidega, kes kuuluvad sama rahvahulka kui Jeesus, armastavad teda ja annavad meile tema evangeeliumi, mida meie preestrid ei ole meile andnud, hakkate teie nende süütute inimestega riidlema. Aga rahvahulk keeldus naist kuulamast. Abt, kelle loale olime toetunud, pidas paremaks kaduda. Lõptulemuseks oli see, et meid arreteeriti ja süüdistati tõsises kuriteos. Olime müünud kristliku kirjandust, ehk juutide poolt kirjutatud evangeeliume. Vaatamata sellele, et olime juudid. Meid viidi politseijaoskonda. Kuna oli pühapäeva hommik, viibis kohal vaid üks ametnik ja meid jäeti tema hoolde. Ta ütles, et politseinspektor tuleb kohe ja siis otsustatakse meie saatuse üle. Seejärel andis ta meid üle kolmandale ametnikule, vaevumata selgitama põhjust, miks meid vahistati. Telefon helises ja tal kästi hakata tegelema liiklusõnnetusega. Me jäime Klarutsaga jaoskonda. Meie ainukeseks kaasaseks noorem konstaabel, kellel ei olnud õrna ettekujutust, miks meid politseisse toodi. Küsisin Klarutsalt, kas sa kardad? Kaugel sellest, vastas tema. Ma naudin seda olukorda. On imeline niisugust asja koos Jeesusega kogeda. Ootasime rahulikena politseinspektori tulekut. Kui inspektor saabus, astusin konstaablilt luba küsimata tema ette. Esitlesin ennast, mainimata sõnagi oma kuuluvusest juudi rahvahulka või vahistamisest. Ütlesin talle, olen tulnud teie linna müüma usulist kirjandust ja tahaksin selleks kõigepealt teie luba küsida. Kas teil on kultuuriministeeriumi luba, küsis inspektor. Ei, vastasin. Mul on kahju, aga sel juhul ei tohi te oma raamatuid müüa, seletas inspektor. Tegin seejärel ettepaneku. Sel juhul on mul parem oma raamatutega lahkuda. Hästi, vastas ta. Ja andis vestluse tulemuse konstaablile teada. Me ei jäänud võimalikku lisavestlust ootama, vaid kadusime otse kohe. Peatasime esimese takso ja lahkusime siin aiast. Hiljem pidasime naeru, kujutades ette, kui pikaks võis inspektori nägu venida, kui ta teada sai, et olime raamatuid juba müünud, mille pärast meid vahistatigi. 1945. aastal vallutasid kommunistid Rumeenia ning Richard Wurmbrandist sai põrandaaluse kirikujuht. Teda ja paljusid teisi usklikke arreteeriti mitmeid kordi. Ta kirjutab selle aja kohta. Sattusime tormide keskele. Koosolekud olid keelatud ja seepärast kohtusime salaja erinevates kodudes, riskides 20-aastase vanglakaristusega. Mõnikord oli meid koos kuni 100 inimest. Õppisime oma jälgi väga osavalt peitma. Ainult üks kord üllatati meid koosoleku ajal. Politsei tegi aga vea ega piiranud maja ümber. Nad tulid üle õue otse ukse taha, kus lasksime neile enne veidi oodata, kui ukse avasime. Neilt küsiti veel esikuski, kes nad on ja mida nad soovivad. Kui nad lõpuks sisse pääsesid, nägid nad, et teade kodukoosolekust oli olnud vale, sest kohal viibis vaid üks perekond. Korter asus esimesel korrusel ja kõik olid aknast välja hüppanud sel ajal, kui politseid jutuga esikus kinni hoiti. Ametnikud olid raevus. Nad olid kindlad, et me peame koosolekuid, kuid nad ei suutnud seda tõestada. Lõpuks aga läks neil siiski see korda ja nad said vajalikud tõendid. Lõpu eel äratasid meie kui juudikristlaste koosolekud huvi ka juba mõningates rumeenlastes. Tol ajal käis meie hulgas regulaarselt üks ortodoksne kristlasest mees, kes elatas end sellest, et tõi kodulinde meie vägede poolt okupeeritud NSV Liidu aladelt. Tema pidevad korduvad reisid sellesse piirkonda äratasid politseis kahtluse. Ta kutsuti staapi, kus temalt reiside eesmärki küsiti. Mees vastas, oletan, et kahtlustate mind spioneerimises, kuid unustate, et ma tegelen ametliku kaubandusega. See on minu reiside ainuke eesmärk. Te peaksite teadma ka, et usklikud kristlased ei spioneeri ja mina olen üks neist. Võite küsida kas või pastor Wurmbrandilt ja ta kinnitab teile, et võtan koosolekutest osa. Politsei ei kahtlustanud teda enam spioneerimises, vaid hakkas teda hoopis üle kuulama meie vaimulike koosolekute osas. Meie vend oli nii-öelda kassi kotist välja lasknud ja sattus nüüd lõksu. Politsei varjas osavalt oma tegeliku sihti ja teeskles, et vajas koosolekutele osalejate nimesid vaid veendumaks, et kaupmees oli tõepoolest usklik ja eelkõige selleks, et teda enam spioneerimises ei süüdistataks. Sel teel nuhkis politsei välja palju nimesid. Ühel õhtul kella 11. ajal, kui olin juba voodisse läinud ja valmistasin ette jutlust, mis oli suunatud tol ajal kõige raevukamalt möllava sõja vastu, tuli naine nagu tavaliselt naeratades tuppa ja ütles, politsei on maja ümber piiranud. Jõudsin vaid oma jutluse öökapil lebavate paberite vahele torgata, kui rühm politseinike sisse tungis ja teatas, et mind on jälle arreteeritud. Panin end kiiresti riidesse, et ruttu majast välja pääseda, sest üks meie tubadest oli maast laeni täis toidukaste. See kaup oli kavas järgmisel päeval naisvangidele jagada, kohas, kus hoiti kinni umbes paari sadat usklikku naist, baptiste, nelipühilasi ja adventiste. Olime võtnud enda ülesandeks kanda hoolt oma vangistatud vendade ja õdede eest, sest ühelgi kirikujuhil ei piisanud selleks julgustega algatusvõimet. Kuidas oleksime olukorda selgitanud, kui politsei oleks meie lao avastanud? Vangide aitamine oli ju tõsine kuritegu. Samuti oleksime pidanud neile rääkima, kust me selleks kõigeks raha saime. Kui me aga ei oleks paljastanud, kellele toit oli määratud, oleks meid süüdistatud majanduslikus sabotaažis, toidu kokku ahnitsemises. Mõlemal juhul oleks meid karistatud. Jumal aga sulges politseinike silmad ja nad ei astunud sellesse tuppa. Nad korjasid ainult mu laual olnud paberid kokku. Politseijaoskonnas kohtusime vennaga, tänu kellele meid vahistati. Arusaamine sellest, et tema oli süüdi meie vangiminekus mitmeks aastaks, viis ta meeleheitele. Suutsime teda siiski lohutada. Ta oli endiselt meie vend. Me ei rääkinud kellelegi tema eksitusest ja hiljem laulatasin tema abielu. Olukord oleks võinud traagiliselt lõppeda, kui Jumal ei oleks saatnud meile appi üht meest, Rootsi suursaadikut Rumeenias Patrick von Reuters-Värdi. Ta oli sügavalt usklik mees, kes tegi pidevalt head. Tema uks oli alati lahti abivajajatele ja rõhututele, vaatamata nende rassile, rahvusele, seisusele või kiriklikule kuuluvusele. Ta aitas juute, keda oli ebaõiglaselt koheldud, nii nagu ta hiljem olukorra muutudes aitas ka sakslasi. Rootsi Iisraeli missioon oli meid oma kaitse alla võtnud. Selle kaudu olime tuttavaks saanud. Kohe kui ta oli meie vahistamisest kuulnud, tuli ta meile appi, kuigi see tähendas diplomaatiliste reeglite rikkumist. Meie olime ju Rumeenia kodanikud ja temal ei olnud mingit õigust asjasse sekkuda. Aga sellele vaatamata kandsid tema pingutused vilja. Olime õnnelikud, et võisime altkäemaksu eest vabaks saada. Otsustasime majanduslike kahjude pärast mitte muretseda. Andsime nimelt oma rahad röövlitele ja väljapressijatele. Politsei ja röövlite vahel ei olnud mingit vahet. Meil ei olnud valikut, raha või aastavangistust. Armastusest raha vastu andis politsei ka mu paberid tagasi, ilma et oleks neid uurinud. Tookord olime vangis vaid 14 päeva. Sel ajal, kui sõda kõige ägedamalt möllas, kiusati mind taga nii juudina kui ka evangeeliumi kuulutajana. Mul õnnestus siiski avaldada mitmeid vaimulike raamatuid salanime Radu Valentini all. Selle nimega sain tuntuks ka Rumeenia kristlaste keskel. Olin leidnud tsensori, kes oli nii viinamaias, et lubas isegi minu raamatu avaldada, kui aga selle eest vastutasuks viina sai.
Raamatutund.
Meie põrandaalune kogudus kohtus eramajades, metsades, keldrites, kus iganes võimalik. Salapolitsei kiusas meid rängalt. 1948. aastal olin ühel pühapäeval teel kirikusse. Salapolitsei röövis mu otse tänavalt. Tihti olin mõelnud, mida tähendas see inimeste vargus, mida piiblis ka on mainitud. Kommunism näitas meile, milline see on. Salapolitsei auto peatus otse mu ees, 4 meest hüppasid välja ja lükkasid mu autosse. Mind viidi mitmeks aastaks ära. Rohkem kui 8 aasta jooksul ei teadnud keegi, olen ma elus või surnud. Salapolitsei külastas mu naist ja nad esitlesid end minu kaasvangidena. Nad ütlesid, et olid olnud minu matustel, kuni naine murdus südames. Tuhanded kõigi denominatsioonide kirikutest läksid tol ajal vangi. Kinni ei pandud mitte ainult vaimulike, vaid ka tavalisi talumehi, noori poisse ja tüdrukuid, kes oma usku tunnistasid. Vanglad olid täis ja Rumeenias nagu ka teistes kommunistlikes maades tähendas vanglasolek piinamist. Mõnikord olid piinamised väga kohutavad. Ma ei taha liiga palju sellest rääkida, millest ma läbi läksin. Kui räägin, ei saa ma öösiti magada. See on liiga valus. Aga põrandaalusel kogudusel olid ka kommunistlikus valitsuses ja salapolitseis oma poolehoidjad ja liikmed. Me olime õpetanud kristlasi, kuidas salapolitseiga ühineda. Nad panid selga kõige vihatuma ja põlatuma mundri meie maal, et saaksid salapolitsei tegevusest kogudusele ette kanda. Oma usku hoidsid nad politseis muidugi salajas. Ei ole kerge olla põlatud omaenda perekonna ja sõprade poolt kommunistliku mundri kandmise pärast ja mitte rääkida neile oma tõelisest missioonist. Aga nad tegid seda sellegi poolest. Kui mind tänava pealt rööviti ja hoiti aastaid kõiges alajasemas vangis, sai üks kristlasest arst salapolitsei liikmeks ainuüksi selleks, et mind üles leida. Salapolitsei arstina oli tal ligipääs kõikide kongide vangideni ja ta lootis, et leiab mu üles. Kõik ta sõbrad vältisid teda, arvates, et temast on saanud kommunist. Käia ringi piinajate uniformis on palju suurem ohver Kristuse jaoks kui kanda vangiriietust. Arst leidis mu üles sügavast pimedast kongist ja teatas teistele, et ma olen elus. Ta oli esimene, kes mind 8,5-aastase vangistuse ajal üles leidis. Tänu temale levis sõna sellest, et olen elus, edasi ja kui Eisenhoweri ajal vange vabaks lasti, see oli Hruštšovi sula ajal 1956. aastal, nõudsid kristlased ka minu vabastamist ning mind lasti mõneks ajaks vabaks. Kui mind ei oleks üles leidnud see kristlasest arst, kes ühines salapolitseiga ainult selleks, et mind üles leida, ei oleks mind kunagi vabaks lastud. Ma oleksin veel tänagi kas vangis või hauas. Richard Wurmbrandi esimene vangistus kestis 8,5 aastat. Pärast 3 aastat vabaduses vangistati 50-aastane Richard kommunistliku võimu poolt uuesti ja karistuseks määrati 25 aastat. Õnneks kestis vangistus siiski vaid 5 aastat ja Richard vabastati 1964. aastal amnestia käigus. Ka tema naine oli pikalt vangis ja nende ainus laps – 9-aastane poeg Mihai pidi sel ajal ise eluga kuidagi hakkama saama. Teised usklikud, kes söandasid poissi aidata, sattusid seetõttu vanglasse, et olid abistanud kurjategijate last. Teistkordselt vangist vabanenuna oli ilmne, et üsna pea leitakse taas põhjus Richardi vangistamiseks, aga kuna tollel ajal andis raha abil nii mõndagi korraldada, ostsid Norra kristlased ta 1964. aastal 10,000 dollari eest Rumeeniast vabaks. Tavaline taks vangi vabaks ostmise eest oli toona 1900 dollarit, aga Wurmbrandi eest nõuti 10,000. Välismaa usklikud said selle raha kokku ja Wurmbrandid lahkusid Rumeeniast. Ülejäänud elu pühendas Richard koos abikaasaga selleks, et aidata usupärast tagakiusatud kristlasi kõikjal maailmas. Ta kirjutas peaaegu 20 raamatut, mida on tõlgitud rohkem kui 60 erinevasse keelde. Ka eesti keeles on mitmeid tema raamatuid ilmunud ja tänase saate kokkupanemiseks on olnud neist suur abi. Richard Wurmbrand andis tunnistust ka Washingtonis senati sisejulgeoleku alamkomitee ees, võttes end vööni paljaks ja näidates 18 sügavat armi, mis on pärit vanglas piinamistest. Tema lugu levis kiiresti Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas. Richard ja Sabina reisisid oma elu teises pooles ringi paljudes riikides ja avalikustasid kristlastele jõledusi, mida tehakse nende vendade ja õdede vastu kommunistlikes maades. Vormbrandega hoiatati, et Rumeenia salapolitsei plaanib Richardit mõrvata. Aga see ei suutnud panna neid vaikima. Nad jätkasid oma reise ja Richard Wurmbrand sai kuulsaks põrandaaluse kiriku hääle ja raudse eesriide Paulusena. Richard rajas Märtrite hääle nimelise missionitöö, mis on teeninud tagakiusatud kristlasi juba pool sajandit. Et kristlaste tagakius maailmas jätkub, püüab see algatus tänase päevani viia tagakiusatud kristlasteni praktilist ja vaimset abi ning olla nende hääleks vabas maailmas. Märtrite hääl on mittedenominatsiooniline kristlik missioon. 1990. aastal külastas toona 81-aastane Richard koos abikaasaga esimest korda pärast 25 aastat taas oma kodumaad Rumeeniat. Neid tervitasid sajad sõbrad ja endised vangid. Richard käis ükshaaval külastamas kohalike kirikuid ja jutlustas ka televisioonis. Tal oli kahju Ceausescude hukkamisest ja ta kuulutas armastuse ja andeks andmise sõnumit. Bukarestis avati ka kristlik trükikoda ja raamatupood, kusjuures linna ametnikud pakkusid kristlikele raamatutele laohooneks saali Ceausescu lossi all, ehk seda sama paika, kus Richard Wurmbrandi vangis oli hoitud. Richard lahkus siit ilmast 91-aastasena 17. veebruaril aastal 2001. Tema naine Sabine järgnes talle pool aastat hiljem.
Raamatutund.
Tänase saate lõpetuseks loen teile ette kolm lühikatkendit Richard Wurmbrandi raamatust pealkirjaga Kõrguste poole sirutumine. Selle avaldas Richard 70-aastaselt ehk 1979. aastal. Õpeta meid päevi arvestama. Laul 90, salm 12. Ameeriklane innustas oma taist külla tulnud sõpra. Tee ruttu, jookseme bussi peale. Bussi jõudes ütles rõõmus ameeriklane. Me võitsime 10 minutit. Mees Taimaalt küsis, mida sa nendega teed? Inimestel läänes ei ole sellele küsimusele vastust. Meie põlvkonnal ei ole kõndimine enam meeles. Me oskame ainult joosta ja sõita. Jeesus ei jooksnud kunagi. Ta kõndis. Tema ajal olid olemas kaarikud, hobused ja kaamelid, aga piiblis ei ole kirjas, et ta neid oleks kasutanud. Ainult ühel korral on täheldatud, et ta sõitis ja sedagi looma seljas, kes kõnnib inimestest aeglasemalt. Aega säästa on hea. Iga minut on pärl, aga tihti saame selle väärtusest liiga hilja aru. Üks lugu räägib mehest, kes kõndis pimedas mööda jõe kallast. Ta komistas väikese kivikoti otsa ja võttis selle üles. Seejärel kõndis ta edasi ja viskas aeg-ajalt kive vette. Kivide sulpsatused meeldisid talle. Koju jõudes oli kotti jäänud vaid 2 kivi ja siis nägi mees, et need olid hoopis teemandid. Me jookseme, et säästa minuteid ja samas raiskame neid vääritustegevuses, kõlvatuskõnes ja lõbustustes. Kassapidaja on vastutav iga sendi eest, mis tema käest läbi käib. Inimene, kes elab 70-aastaseks, vastutab Jumala ees 36 miljoni minuti eest. Vaenlased põgenevad su eest. 5. Moosese raamat 28, salm 7. Kristlik õpetaja jalutas koos õpilasega läbi metsa. Õpilane kõndis mööda kitsast rada paar sammu temast ees. Jänes põgenes tema eest. õpetaja küsis. Miks jänes ära jooksis? Sest ta kartis mind, ütles õpilane. Ei, vastas õpetaja, sest sinu sees on mõrvarlikud instinktid. Iga sõdur on õnnelik, kui vaenlased tema eest põgenevad, aga palju õnnistatum on inimene, kelle juurde tulevad ka tema kõige tulisemad vaenlased kindlustundega, juba ette teades, et neid armastusega vastu võetakse. Teise maailmasõja lõpus okupeeris Nõukogude Liidu armee Rumeenia. Suur osa Saksamaa armeest võeti vangi. Iga Saksa sõdur võis kõigi nähes minna maha laskmisele. Ühel õhtul, kui grupp vange ühest paigast teise viidi, kasutasid nendest kaks ära pimedust ning põgenesid. Neil olid mundrid seljas ja nende elu ohus. Nad nägid hoonet, millele oli kirjutatud evangeelne luterlik kirik ja neile meenus, et Rumeenia luterlased olid peamiselt Saksa päritoluga. Nad sisenesid hoonesse. Nad kohtasid pastorit, kes neid tervitas öeldes, ma olen juut ja kristlane. Sakslased tapsid minu perekonna. Kristuselt õppisin ma ka armastust ja andeks andmist. Ma ei pea teid vastutavaks selle eest, mida Saksamaa väed juutidele tegid. Te olete surmaohus ja tulite meie kirikusse. Te olete meie auväärt külalised. Üks sakslastest ütles, kui sa oled usklik, siis me teame, et me ei pea kartma. Nad olid leidnud peidupaiga. Roomlaste 50 ütleb, et meid lepitati Jumalaga tema poja surma kaudu, kui me alles olime Jumala vaenlased. Olgem nüüd sellised inimesed, kelle juurest isegi vaenlastel pole põhjust põgeneda. Õige tunneb oma lojuse hinge. Õpetussõnad 12.10. Me näeme hobuseid tihti võiduajamistel, tsirkuses ja kui mitte reaalselt, siis vähemalt piltidel. Hobustel on nõrgad jalaluud. See koduloom ei ole loodud hüppama. Hüppama õpib ta ainult siis, kui teda rängalt lüüakse. Praegusel ajal treenitakse hobuseid ka elektrishoki abiga. Tsirkuse treeneritel on käes elektripatareid. Üle takistuste hüppama õppides löövad hobused jalgu vastu raudlatte. Valu sunnib neid jalgu kõrgele tõstma. Ära toeta ega naudi sellist loomade kuritarvitamist. Pigem olgu sul loomast kahju. Mulle isiklikult ei meeldi püramiidid. Mooses ei leidnud, et need oleksid mainimist väärt. Ta mõtles viletsuse peale, milles olevad orjad püramiide ehitasid. Kommunistlikes vanglates on vangid väga näljas. Üks viil leiba nädalas oli kaua oodatud luksus. Siiski hoidsid kristlased tihti osa sellest toiduks varblastele ja tuvidele, kes tulid trellitatud akende juurde. Linnud tundsid ära kongide aknad, kus asusid kristlased. Seal ei tulnud neil pettuda. Piibel räägib palju loomade eest hoolitsemisest ja ei luba õelustega ükskõiksust abitute loomade suhtes. Jeesus rääkis armastusest lindude ja hoolest loomade suhtes. Ta ei pidanud alandavaks, kui teda võrreldi lambatalle, lõvi või kanaga, kes kogus tibud oma tiibade alla. Järgigem teda kõigis asjus. Kui me näitame üles armastust inimeste suhtes, ärgem unustagem olla head ka loomade suhtes. Nõnda on kirjutanud Richard Wurmbrand, kelle elu ja kirjutistega oleme tänases saates tutvust teinud. See juudisoost Rumeenias sündinud mees kannatas elu jooksul väga palju, sellepärast et uskus Iisraeli Jumalat ja ei häbenenud julgelt tunnistada juudisoost Jeesusest Kristusest. Keegi muu ei sundinud teda selleks, kui vaid tema oma süda. Kuigi tema ihu kandis usu pärast saadud suuri arme, oli veel elu lõpuski Richardi näol lainaäratus ja tema silmavaade oli selge. sest ta teadis, et see, mida ta oma südames kannab, on kõike väärt. Kui vaja, siis isegi kannatusi. Head kuulajad, see oli saade Raamatu tund ja tänases saates on kõlanud katkendid mitmetest Richard Wurmbrandi raamatutest, millest eesti keeles on kättesaadavad Kristus juutide teel ja piinatud Kristuse pärast. Ma väga soovitan neid raamatuid ja need peaks olema ka kättesaadavad kristlikes raamatupoodides. Tutvusime selle jumalamehe elu ja kirjutistega tänases raamatutunni saates seepärast, et just neil päevil tähistatakse tema 110. sünni aastapäeva. Richard Wurmbrand sündis 24. märtsil aastal 1909 ja lahkus siit ilmast 17. veebruaril 2001. Aitäh kuulamast! Minu nimi on Margit Prantsus ja jälle kohtumiseni uutes saadetes.
raamatutund.